Құрметті тыңдаушылар, Татарстандағы діни вазгият, мұсылманнар діни нәзіретінің құрылтайына әзірлік турында аналитик әңгіменің ақырғы үлішін тыңларға шақырамыз. Оның біріншісі өзған екшембіде яңғыраған еді.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Екшембі аналитик тапшыруы біздің екінші үлішін дәвам еттіреміз. Бұл әңгімеде Татарстан діни нәзіретті рейсі вазифаларын башқарушы Илдус Хазрет Фәйіз, журналист Саша Долгов қатнашалар, әңгімені Римзил Вәли алып бара. Илдус Хазрет, әңгіменің бірінші үлішінде біз бүгінгі ислам, Татарстан, татар халқы һәм практик гамәлләр турында сөйләшә башладык. Бигрәк тә соңгы елларда игътибарның артуы, проблемаларның чишелә башлавы искә алынды. Шул ук вакытта Татарстан мөселманнары арасында да чишелмәгән мәсьәләләр ниндидер теге бәхәсле проблемалар барлыгында искә алдык. Инде хәзер менә шушы корылтайның алдыннан булган чаралар. Шыннан да барма біздің мүсілмәннәр арасында экстремистлар? Мына кискендерек сұраудан башлап жіберейік әлі. Матбуғатта, интернетте көріне мүсілмәннәр әзірліклеу Россияда, Татарстанда да қойбір ойырым шахыслар, білгілі шахыслар интернетка язып-язып қуялар аны, әлі жауап күлгіне тулысынша олынмай. Мына бұ хәлге неше қарайсыз? Мүсілмәннәр әзірліклене ме? Нешіктір күш қолғанып, мүсілмәннәр білен идара етелер ме, юқ ме? Әлі мүсілмәннәрнің әлі әм дин тұту иреге бар ме? Бұл мен Русияда, әм Татарстанда.
Бүгінгі күнде біздің мүсілмәннәрнің хәләті, яңа туған бала хәләтінде рәвішінде. Мәселен, яңа туған бала, әгер де барып шәйнекке пешә икән, ул шәйнекне гаепле башлый. Шуңа күрә бүгенге көндәге мөселманнар да шулай ук, әгәр дә инде зәрлекле дип кычкыралар икән, аның сәбәбен уңын сулын карамыйча, астын өстен карамыйча бер яклыгына кычкырырга, бер яклыгына әйтергә маташалар. Әмма мөселманнарны түгел иттереп зәрлекле бүгенге көндә үзем шәхсән бар дип әйтә алмыйм. Һәм бу мәсьәләдә теге әйткән кешеләргә дә ниндидер бер түгел булган, исбатланган бер дәлилләр китерүен сорар идем. Әгәр дә, мәсәлән, кайсыдыр бер җирдә кемдер тарафыннан, ниндидер бер кеше тарафыннан әйтелгән сүзне, әлбәттә, мәсәлән, безнең хатыннарыбыз да ваз базарга чыгар алды, чыгалар да, мәсәлән, 30-40 градуска кадәр җитте. Яулыктан озын күлмәктән җирләр, "О, кара әле, акылдан шашкан" дип, шул татар хатыннары теге, шунда сатып утыручылар кычкыра. Аларга. Мәсәлән,
сезгә күлмәк белән җиңелрәк ул. Янмый инде. Тәрдән белән бигрәк тә җайсыз булырга мөмкин.
Әллә авырый бу, әллә акылдан шашкан, кара әле бу нәрсә төрөнгән иде дип кычкыралар. Җылап керә торган вакытларда була, хатыннарыбызның, кызларыбызның да. Әмма шушынарга карап кына эзәрлекләр дип әйтеп булмый бит инде. Дөньяда, базарда әллә нинди җүләрләр дә бар, әллә нинди һәрберсенең үзенең фикере бар. Икенче яктан дәүләт тарафыннан эзәрлекләү барамы дигәндә, әлбәттә, ул мәсьәләдә дә әйтергә кирәк. Әгәр дә законга, канунга, безнең Россия Федерациясенең законына сыймый торган гамәлләр күрсәтелә икән, әйтелә икән, яки анда дәүләтне саптырып төшереп, ниндидер дәүләт төзергә чакырыла икән, яки тәнкыйтьләүдән ниндидер бер үзенә күрә экстремистик юлга басыйк, әйдә җәмәгать без үзгәртик, сындырыйк монда, моннан болай эшлек, болай үшәлек, болай итик дип, шартлатык, үтерик кисик дип яңгырый икән, яки шушы яңгырау, шушындай нәләргә чакыру бара икән, әлбәттә, андый чакырулар, андый оешмалар тыелган, оешмалар бар. Шулар әгәр дә алар әйтә икән кысырыклау дигән, димәк алар бит законны бузган. Безнең мәсәлән, менә шушы юнәлешебездә, мәсхәптә, Әбу Ханифа мәсхәбендә шундый бер нәрсә бар. Әгәр дә син бер дәүләттә яшисең икән, һәм син шул дәүләттәге булган шәригат канунларына каршы килми торган, шәригат канунын бузмый торган законын син бузасың икән, синең өстеңдә гынах. Мәсәлән, правил дорожного движения дип әйтик инде.
Юл йөрү кагыйдәләре.
Юл йөрү кагыйдәләре. Әгәр дә бүгенге көндә без юл йөрү кагыйдәләрен бузабыз икән, әлбәттә, без үстебезгә генә калабыз. Сауд Арабстанында, мәсәлән, әгәр дә шундый закон кергән дип ишеттем, ишеп мимеш-мимешләр интернеттан гына әйтәм инде. 90-ның скоростына 90-дан да арттырып, ниндидер аварияга очрап бәрелеп үлә икән, ул кешенең җеназасын укымыйлар. Ни өчен? Бу үзенә үзе кул салган булып санала. Чөнки анда скоростны ниткәннәр теге, шикләгәннәр үзенең бер шикләре бар. Шуннан артыгын киткә ул белә шуны. Аның кагыйдәсе бар. Шул кагыйдәне бозды исә, димәк, бу Шушыны бозды деген. Әмма біз енді олайына түгіл, біз бұл жәмғиетте яшаймыз. Бұл жәмғиетте, мәселен, жәмғиеттің өзінің бір тәртіптері бар. Жәмғиет тәртіптерін бір жәмәғатшілік орындарындағы бір тәртіпті бұзабыз екен, әлбетте біздің үсте бұл тәртіпсіздік бола. Яки нендедір біз шақырабыз екен, нендедір кішілерін қинарға өтірілге, яки анда исламны үстін шығарып, мәне бізгіне болырға тиеш, башқалар болырға тиеш түгіл деген мәселені шығарабыз екен, әлбетте бізге ол уақытта енді түймені басып, кнопкаға басып, тоқтағыз, бұл бет енді сіз законның қысаларынан шығасыз, шеклерінен шығасыз, сіз шектен аштығыз деп, әлбетте ол уақытта бізні закон бойынша жауапқа шақырашақлар.
Қазір мұқтасиплерге машиналар да берді бетін діния назаряты. Он мұқтасипке берді, бұл енді мұқтажлар формасында етілдіңді, кімнің машинасы йоқ. Илдус қазірет, әміне бүгін нәрсе көзетілі шақсы, мұқтасиплер алышына шақ ма, шул келіш қала шақ ма. Камар яғын бетінді қазір башқа юнәлішті тұра деген фикірлер бар, шуның тұрынды язалар. Міне ол үркеде нешік бар ашақсын. Бұлай ғына бетінді сәләфилерге, қанафи болмаушыларға бұлай ғына күрәшіп болмай. Сіз өзіңіз де аңлағансыздар енді юри-юри. Нишләмекші боласыз қазір?
Мұқтасиплер имамлар була ма, һәм аларны төзәтәләр ме, әллә фикерләрен әзрәк теге кыйбалаларын дөресләп җибәрәләр биш була.
Кама арыялы каманың буягы дигән төшенчә инде безнең бу тәмамланып бара, бу шур үтеп бара. Бүгенге көндә безнең теге як буяк дигән төшенчә юк дип әйтер идем мин, чөнки мин ихластан менә ул яктагы Лениногорский, Нижнекамский, Түбән Кама булсын, Баулы, Мөслим, Минзәле, шулай ук Сарман, шулай башка Чистай, Шаллылар булсын, бөтенесендә йөреп аралашып чыгарга туры килде һәм андый мәсьәләләрне сөйләшкән вакытта да кайдандыр китереп чыгарган уйдырма төшерү яки нидер кемнедер ярату, кайсыдыр бер мөхтәсипне, кайсыдыр мөхтәсип дөрес, кайсы дөрес түгел дигән төшенчә бөтенләй безнең үзебезнең сөйләшү арасында ул мәсьәлә булырга тиеш түгел дигән бер нокта куелды үзебезнең арада. Чөнки андый мәсьәлә бу уйдырма китереп чыгарылган икән, без бергәләп бер юнәлештә эшлибез. Безнең бер тәртип. Шушы тәртиптә диния нәзәрәтен бара торган тәртибенә мөхтәсипләр кул астындагы булган имамнар бөтенесе бергәләп оешкан очракта мондый сүзләр булырга тиеш түгел. Һәм мондый сүзләргә бөтенләй безнең урында калырга тиеш түгел бүгенге көндә. Инде бер мөхтәсипне алу, икенче мөхтәсипне калдыру дигән мәсьәлә әлбәттә бик каты кыздырылды. Һәм бу бәлки башка юл таба алмагач, башка чара таба алмагач, диния нәзәрәтне ничектер кузгалтып Дине нәзәрәттә шау-шу гауга чыгарырга башка юл калмагач, менә сезне эштән алалар, менә сезне тегеләй әйтәләр, менә булай әйтәләр, менә бу мөхтәсипне яратмыйлар дип. Безнең Аллага шөкер, менә шушы аларга хезмәт хаклары да бирү бөтен мөхтәсипләрдә бер тигез икәнлекне күрсәтте. Бер инде айыру дигән мөхтәсип булаймынса булай дип, юк, икенчесе безнең гомумән бу мәсьәләгә нокта куелыр өчен Россия ислам университеты каршында хәзер үзәк булдырылды. Ул да булса мөхтәсипләрендә имамнарны да уку белем дәрәҗәләрен күтәрә торган үзәк. Һәм ел саен мөхтәсипләрендә имамнарны да аттестацияләү. Ул һәр бер кешеләрдә бар. Ул медицина работникларында да бар, ул укытучыларда да бар, артистларда да бар. Бүтән кешеләрдә, бүтәнсендә шушы аттестация дигән, аларның квалификациясын күтәрү дигән мәсьәлә бар. Ә бездә ул әлбәттә кызганычка каршы бу мәсьәлә бәлки бераз артка планда калгандыр. Шул күз алдында тора, ләкин кемгәдер тию, кемнедер калдыру, кемнедер үстен кую, кемнедер төшерү бу гомумән буш сүз һәм булырга тиешле түгел киләчәктә дә. Без бөтенебездә диния нәзәрәтнең канат астында бергәләшеп эшлибез дип, мәсәлән, һәрбер пленумда да шул сөйләшү барган җирдә шушы җирле мөхтәсипләр белән җыелышкан вакытта да төрле чаралар үткәндә дә һәрберебез алар үзләре диния нәзәрәткә килгәндә дә хәзрәтнең ди ярдәм кирәк, безнең тарафтан ярдәм кирәкме? Без менә шушы үзебезне диния нәзәрәттә бер бөтен иттереп күрәбез, бергәләшеп эшлибез, бернинди хәтта язып та чыктылар, берничә мөхтәсип бу нинди нәрсә, без шушында эшлибез, бездән узып кемдер инде бүленә икән, мөхтәсипләрне кыерсаталар икән дигән сүзләр чыгаралар. Бу гомумән дөреслеккә туры килми, бу уйдырма, бу фетнә чыгару мөселманнарны үзара сугыштырырга теләү нияте белән эшләнелгән, бәлки дингә һәм милләткә каршы булган кешеләр тарафыннан чыгарылган.
Азаттык радиосу толкундарында Татарстан диния назаратынын курултайына азырлык турунда аналитик эңгеме тыңдыйсыз. Бу эңгемеде Татарстан диния назараты рейси вазифаларын башкаруучу Илдус Хазрет Фейиз, журналист Саша Долгов катнашалар эңгемени Ринжи Вариал барат. Индус Хазрет, мене біз сілештігінде актуаль мәселелер, ғадетті яңғыраған фикірлерге осықлықлар күрту. Инді Хазір оқырғы үлішінде бұңғы мәнің құрылтай, сайлау тұрында сілешік. Әлбетті, қойбіртің ашыр айтыр, мене үш нәмзет бар, шының бір сөбіленгіне сілешесіз бұ, сайлау алды кампаниясы деп, ләкін дүниеуи кишләр Саша Долгов белән Римзил Вәлинең хәзрәт белән сөйләшүе әле мөселманнарның фикренә ничек тәэсир итә бит әле? Шушылай утыруыгыз сезнең. Хәзрәтләр, имамнар дөньяви кишләр белән яшиләр, хакимият белән дә яшиләр, журналистлар белән аралашып яшиләр. Шуңа күрә әйдәгез, таныштырып китик әле. Илдус Фәйезнең тәрҗемәй хәле кайсы яктан, кайда белем алган?
Мин иң беренче үзем туым белән Тәтеш районыннан Олы Тархан деп аталган авылдан белем алуларым әлбәттә бу дөньяви белемнәрем шушы иҗади яктан актерлык ягыннан театр өлкәсендәге әмма дини белемнәрем мең еллык ислам динен кабул итүгә мең еллык исемендәге мәдрәсәдә һәм шуннан соң Иордания мәмләкәтендә кыска вакытлы булган курсларда һәм шулай ук тел өйрәнү курсларында һәм шулай ук инде Катар дәүләтендә хәдисләр өйрәнү шушы хәдисләрнең бер өлешен өйрәнү һәм шулай ук телне камилләштерү булган бер никадәр вакытлы булган курсларда дип әйтик инде, ярты еллык курсларда. Үткән шулай ук инде һәр даим бер туктаусыз шулай ук белемне үстерүдә, белемне артыруда эшләү. Биредә 1999 елдан бирле Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзәрәтендә мин дәгъват бүлеге җитәкчесе булып, халыкка төрле-төрле чаралар, мәгълүмат чаралары һәм булай да аша шушы динне аңлатырга тырыштым һәм шулай ук бик шактый гына уку-укыту белән шөгыльләндем. Халыкларга шактый гына шушы дини мәгълүматны бирү белән тырыштым. 2010 елдагы булган 4-нче курултайда мине мөфти 1-нче урынбасары иттереп сайлап куйдылар. Инде шуннан соң мөфти вазифаларыннан Усман хазрат Исаки үзен үзе азат иткәннән соң, үз теләге белән киткәннән соң, мин инде низамнамадагы булган низамнамадагы уставтагы күрсәтелгән пунктлар буенча автоматик дәрәҗәдә мөфти вазифаларын башкаручы булып калдым шушында. Менә бүгенге көндә, әлбәттә, курултайга әзерлекне ул диния нәзәрәте алып барырга тиеш. Һәм безнең, чөнки бу чираттан тыш булган курултай, шушы курултайга әзерлекләр бара.
Курултай вакытында да делегат булып катнашкан кеше, имам инде 5 ел стажы булган кеше, үзенең кандидатурасын тавышка куя ала. Менә шуларның берсе инде хәзер Мансур Җәләлетдинне чыгармакчы булалар һәм башка имамнар да мөгаен катнашырлар да дип саныйбыз инде. Моның тәртибе ничек була? Мөмкинме бу шушыны эшләү?
Әгәр дә курултайга килгән делегатлар шушы кардәшләребезнең исемлекләрен кандидат иттереп чыгарырга дип бер тавыштан хупласалар, вакытта чыгала. Әгәр дә шунда утыручы килгән делегатлар, курултай делегатлары, әгәр дә җәмәгать инде бит безнең шушы мөхтәсипләр булган пленум инде төгәл иттереп әйткән, рәсми рәвештә чыгарган, шушыларны гына калдырык дип әйтәләр икән, шулай ук тавыш биреп рәвешендә алар шушылай сайлый алалар. Ягъни бу курултайга килгән делегатларның эше, чөнки курултай бөтен кешенең вазифаларыннан азат иттерә. Анда гомумән гади имамнар гына җыела. Анда мөфти дә юк хәзер, анда казый да булмый курултайда, анда инде башка төрле мөхтәсипләр дә булмый. Анда фақат имамнар гына утыра. Менә чөнки аларның вазифалары аларның өстләреннән төшә. Шушы курултайда шуңа күрә курултай делегатлары ничек кабул итә? Тәкъдим итәбезме яки кирәкмиме? Шушыны бу эшне эшлекме, теге эшне эшлекме дип курултайдагы халык үзе шушыны тәсдиклый тавыш биреп.
Илдус хәзрәткә менә бер сорау биреп китәсе килә. Безнең бит инде Россиядә берничә мөфтият бар, билгеле мөфтиятләр. Аның берсе инде тарихи мөфтият, үзәк диния нәзәрәте, хәзер аны баш мөфти Тәлгат Таҗетдин җитәкли. Аңа иң күп мәхәлләләр керә һәм дәрәҗәле мөфтият, һәм икенчесен Рауил Гайнетдин җитәкли инде. Менә сез бу мөфтиятләргә кушылуыма инде, аларның сезгә мөнәсәбәтеме, кайсысы белән якынрак булачаксыз, үзәк диния нәзәрәте беләнме, мөфтиләр шурасы беләнме? Мына бу турада сиз бер айткан эдегиз инде дәүләт халитер булсын дигән егез.
Бу мәсьәләдә әлбәттә сөйләшүләр була алмый, чөнки курултай безнең күз алдыбызда. Шушы курултайны үтмичә торып, без бу мәсьәләдә бернинди дә сүз әйтә алмыйбыз, ләкин килешү рәвешендә бүгенге көндә без шулык мөфтиләр шурасы белән Рәвил хәзрәт Гайнетдин белән дә, шулай ук үзәк диния нәзарәте белән дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән дә без үзара һәр вакытта да мөселманнар бит, без килешеп, сөйләшеп, аралашабыз, әмма ниндидер бер мөфтияткә кушылу мәсьәләсе, ниндидер бер нидә булу мәсьәләсе дигән сүзләр әле әйтергә бөтенләй әйтергә мөмкинлек тә юк, чөнки әле биредә мөфти билгеләнмәгән, курултай мөфтине билгеләгәч, шулай ук курултай үзенең курултайда нинди рәвештә икәнлеген, кая булырга икәнлеген дип әгәр дә тәкъдим итсә, ул вакытта әйтергә булыр иде. Ләкин тагын бер иң күп бүгенге көндә Россия күләмендә әлбәттә үзәк диния нәзарәте бар, әлбәттә мөфтиләр шурасы бар. Әлбәттә, аерым шул үзәкләргә кергән, шул шураларга кергән мөфтиятләр бар, башкасы да бар. Без бер бөтен Россия күләмендәге мөселманнар, бигрәк тә менә бу мөфтиятләргә кергән мөселманнар күпчелеге татарлар. Безнең иң мөһиме булган үзара аңлашу кирәк, үзара бер бөтен булып, бер юлдан баруыбыз кирәк. Ниһаят, тарихи яктан шушы үзебезнең динебез ничек сакланып килгән, милләтебезгә ничек бәйле булган, шушы динебезне һәм милләтебезне саклауда без бердән булырга, бер фикердәш булырга кирәк. Менә мин шунысын әйтәләм, фикердәш булырга кирәк. Кем кем өстеннән җитәкле, кем кем астында буйсынып яши, монсы мөһим түгелдер. Без бөтенебез дә Аллаһ Тәаләнең канат астында. Әмма инде фикердәш булып без бергә аралашсак, бергә бөтенебез бер дәрәҗәдә булсак, бу вакытта әлбәттә, бу очракта без әлбәттә җиңгән, уңышка ирешкән булырбыз.
Сез Татарстандагы дини вазгыят, диния нәзарәтенең курултайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан диния нәзарәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз, журналист Саша Давлов катнашалар. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Әлбәттә, курултай узарда китер, һәм анда мөфти сайланыр. Татарстан мөселманнары инде үзләренең таләпләре белән һәм үзләренең тавыш бирү хокуклары белән аны сайлап куярлар. Күзгә ташлана бер әйбер хәзерге дини сәясәттә, дини сәясәт нең башында ике президент бер-берсе белән каршы киләләр дип әйтергә кирәк инде. Беренче таның Чечня президенты Рамзан Кадыров, икенчесе Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев. Һәм менә аларның теге Русиядә ислам лидеры булу теләге, бигрәк тә Рамзан Кадыров та бик кешеле инде, һәм ул шуның өчен Рауил Ганетдин нәзәрәт кулланып тала инде. Рауил Ганетдин бит инде менә соңгы форумда да күбрәк чечен мөфтие чыгыш ясаган һәм татар мөфтиләрен тәнкыйтьләгән таркаулык. Шуңа күрә теге Татарстандагы дини вазгыятьне килгәндә, моның инде башында торадыр шикелле Миңтимер Шәрипович Шәймиев һәм бөтен уклар, бөтен юнәлешләр, бөтен юллар безнең Болгарга юнәлгән. Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә Болгарга килергә тиеш дигән сүзләр бар инде, һәм Миңтимер Шәрипович дә бит инде Шәймиев шушы Болгарга бара, һәм Татарстан мөфтиятенең дә юлы Болгарга. Моның өчен инде әзрәк Болгарга бармыйча йөрде. Шуңа күрә шушы тирәдә нуктада алар берләшерләр, һәм минемчә әкрен-әкрен шул инкыйлабка, революцияга кадәр булган татарларның, татар башкортның үзәк бер мөфтияте яңадан берләшеп һәм шушы юнәлештән китәр дип фаразлана инде. Менә шушылай барса, әлбәттә, бу милләт өчен шактый файдалы булыр иде.
Ләкин бер нәрсәне әйтеп үтәсе килә: Кавказ гомер бакый аерым булган, Кырым гомер бакый аерым булган, анда Таврическое Магометанское собрание дигәндә, Кавказның үзенең Магометанское собрание безнең Россия күләмендә, ягъни Урта Россия дип әйтегәндә, күләмендә һәр вакытта да безнең үзебезнең татар тәшкил иткәннәр, шушы мөселманның йодыргы булганнар, һәм әйдәп баручылары булганнар, һәм хәтта әнә күреп торабыз, Японияга кадәр барып мәчетләрдә төзегәннәр. Япониядагы 3 мәчет дигән әле китапта чыкты. Төркиядә безнең татарлар төзегән мәчетләребез, һәм татарлар инкыйлабтан соң анда үзләренә сәяси репрессиялардан качып, үзләренә бер урында тапканнар, Аллаһның рәхмәте белән. Аннан соң инде күчеп киткәннәр, Төркиягә, башка илләргә күчеп киткәннәр. Биредә аерым ачык фәлән кеше лидер була, түгән кеше лидер була дигән мәсьәләне күз алдында тота торган булсак, бу фақат сәясәт кенә булып кала. Безнең күз алдында без дини рухани кешеләргә иң беренче дин булырга тиеш. Әгәр дә без дини булабыз икән, халык безне ихтирам итә торган була. Әгәр дә без сәясәтче булабыз икән, ул сәясәт әлбәттә җөнне нәрсә китерми. Дин белән сәясәт диндә сәясәт белән уйнарга ярамый. Кеше дини булып, булай да халык сәясәттән туйган, гарык булган. Менә без шушы гарык булган, инде көндәлек тормыштан әз генә булса да ял итәргә дип, бәлки безгә килгән кешеләрнең күңелләренә рухи бер ял бирергә тиеш без дини кешеләр буларак. Менә шушыларда берләшергә кирәк. Алла Тәаләнең шушы динендә берләшергә кирәк.
Инша Алла дип Юнус хәзрәтнең фикерләрен шулай тормышка ашар дип өметләнеп кала радио тыңлаучылар да, бүгенгәдә катнашкан Юнус хәзрәт Фәйез, Саша Долгов та һәм бүгенгәне алып барган Римзил Вәли дә. Кылтайдан соң тагы сөйләшербез. Дини тапшырулар Азатлык радиосында һәр вакыт булыр. Киләчәктә дә Татарстан нәзәрәтеннән дә һәр вакытта да иң мөһим һәм дөрес вакыйгалар, дөрес мәгълүматлар, хәбәрләр яңгырап торыр. Аналитик әңгәмәбез шуның белән тәмам. Сау булыгыз.